Кеш қайырлы болсын, қымбатты радио тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән, тартымды күй тыңдағыңыз келсе. Күміс көмей әншілер мен бармағынан балтамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир қосулы болсын. Тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бағдарлама басында бір жақсы ән тыңдап алайық. Бізбен бірге болыңыздар. Осы әннен кейін қайтадан қауышатын боламыз арнамыздан. Алыстамаңыздар. радио тыңдармандар, кешкілік эфир бағдарламасы Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің кешкілік эфир бағдарламасына қатысты ой пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды, немесе сұрақтарыңызды жолдап жіберулеріңізге болады. WhatsApp желісі арқылы осындай ой пікірлеріңіз болса, жолдап жіберулеріңізге әбден болады. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі хабарда 14-ші ғасырдың екінші жартысында Еділ бойында дүниеге келген мемлекет қайраткері, ақын, жырау, философ Асанқайғы Сәби ұлы туралы деректермен бөлісетін боламыз. Оның өмір сүрген тұсы қазақ халқының қалыптасу кезеңіне сай келеді. Асанқайғы шығармашылығында негізгі орын алатын қазақ тұрмысының өзекті мәселелерін арқау еткен философиялық нақылдық жанрлар толғау, терме, шешендік сөздер болып табылады. Асанқайғының шығармаларын жинап зерттеумен Шоқан Уәлиханов, Григорий Потанин, Мәшһүр Жүсіп Көпеев, Сәкен Сейфуллин, Мұхтар Әуезов тағы басқалар айналысты. Жыраудың ақындық мұрасын бастыру 19-шы ғасырдың соңында басталды. Ол Алтын Орда хандығының негізін салған Ұлық Мұхаммедтің ең беделді кеңесшілерінің бірі болған. Шығыс дешті қыпшақта өрбеген саяси күрес кезінде Әбілқайыр ханның қарсыластары Қазақ хандығының негізін қалаған сұлтандар Керей мен Жәнібектің жағында болды. Кейінгі ұрпақ әулие танып атаңызға айналған Асанқайғы туралы Шоқан Уәлиханов көшпенділер философы деп айтқан екен. Асанқайғы жөнінде Мұхтар Әуезов былай деген. Өзінен қалған қысқа сын болжаулары өсиеті арқылы өзінің жайынан да, заман аңғарынан да бірталай көрініс, білік, дерек береді. Шу мен Арал аралығында Қазақ ордасы құрылған кезде Асанқайғы жаңа мемлекеттің ұраншысына айналды. Ішкі саясатта жер, су, жайылым, қоныс үшін қақтығыстар мен қайшылықтарды реттеу, ел жұртының хал-ахуалын жақсарту мақсатында Асанқайғы хан алдына өзінің ымыраға келу теориясын ұсынған. Хан мен қара бұқар арасында қарым-қатынасты ушықтырмай, әділет тұрғысынан шеше білген. Сыртқы саясатта халқының өсіп өркендеуіне ұйытқы болып, қазақ қоғамының үлгісін жасаған. Асанқайғы көшпенді халық тұрмысына жұт табиғи апаттар көп нұқсан келтіретінін жете сезген. Осыған орай Асанқайғының жанға жайлы, жері нулы, суы мол, барлық адамдар терезесі тең өмір сүретін жер ұйықты іздегені туралы аңызда елге кең тараған. Асанқайғы жер ұйық адамдардың теңдігі мен бақытының мекені болуы тиіс деп санады. Жер бетіндегі адамзат адал болу тиістігін ғибрат етті. Ол іздеген жер ұйық шырайлы қонысқана емес, елін жұртын сыртқы жаулардан қорғайтын жол, жаңа қоғамның үлгісі, қазақ халқының тарих сахнасында сақталып қалу бағдарламасы. Елі мен жұртының болашағы туралы толғанған тұла бойы ізгілікке толы, халқына жел маясы мен жер жаннатын іздеген абызды халық Асанқайғы деп атаған. Ол жаңа хандыққа үлкен үміт артып, қазақ халқының бақытты болашаққа жетуін көксеген. Осы мақсатты көзде бол сол халық хандыққа қазақ руларының түгелдей енуіне күш жігерін жұмсаған. Алты атанға жүк артып, жылы жайлы қоныс қарап, қазақ жерін түгел шолып шығады. Әр қоныс мекенге байыпты сын баға беріп отырады. Бұл бағалары әлі күнге дейін ел аузында ұмытылмай айтылып келеді. Жыраудың толғаулары әз Жәнібек ханға арналған. Ол әуелі ханның ханның айналасына көз салмай, шабылып жатқан халқының жағдайын ойламай, бейғам отыруына наразылық тұрғысында айтылады. қымыз ішіп қызарып, мастанып неге терлейсің? Өзіңнен басқа хан жоқтай, елеуреп неге сөйлейсің? Ертеңгі халық болашағын Жәнібек ханның ақыл айла көрегендігімен тығыз байланыста алып қарайды. Осы арнауында жырау күн шығысқа көз алмай қарайтын көрші патшалықтан сақтанудың қажеттігін арнайы ескертеді. Қилы-қилы заман болмай ма? Суда жүрген ақшортан қарағай басын шалмай ма дейді. Осы бейнелер арқылы орыс патшасы отарлауының мән-жайын алдын ала айтып, көрегендік танытқан. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге береміз. Димаш Құдайбергенов пен Әлішер Каримовтың орындауындағы «Ай қара көз» атты халық әнін барлығымыз бірігіп тыңдайық.
Thank you.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы «Жақсы ән тартымды күй». Тыңдағыңыз келсе, күміс көме әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпараттарды білгіңіз келетін болса, ендеше біздің кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Дәл қазір тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына кешкілік эфир бағдарламасы туралы ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды, немесе сұрақтарыңызды WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Ал біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда сұрақ.бәрібар.кз сайтынан алынған Асанғайғы Сәбитұлы туралы, яғни жер ұйықты іздеген Асанғайғы Сәбитұлы туралы мәліметтер беріліп жатыр. Асанғайғы есімі тек қазақ халқына ғана емес, басқа да ағайын халықтарға, яғни қырғыз, қарақалпақ, ноғай арасына кеңінен тараған. Асанғайғының философиялық дүниетанымы үш бағытқа бөлінеді. Зерттеушілердің айтуынша, этикалық дүниетаным ұлы жыраудың философиялық ойларының өзегін құрайды. Адамшылықтың басты қасиеттері, олардың мәні мен сипаты жоғары имандылық деңгейінде қарастырылған. Поэтикалық формамен берілген этикалық ұғымдар, түсініктер, қағидалар, шығыс өркениетіне тән ерекшеліктерімен сабақтастық тауып, адамгершіліктің алуан қырлы болмысын айқындайды. Поэтикалық зерде және философияның қазақ дүниетанымында егіз ұғым екенін жырау өз толғаулары арқылы толық дәлелдеп берді. Адам өмірінің мәні, мақсаты, өлімінің растығы, қоршаған ортаны тану мәселелері Асанғайғы философиясының басты бағыттары. Асанғайғы гуманизмі, адамға деген сүйіспеншілігі тарихи сан арқылы түркі халықтарының жадында сақталған. Ноғай, өзбек, түркмен, қырғыз, қарақалпақ халықтар арасында Асанғайғы есімі ілтипатпен аталып, құрмет тұтылады. Оның ақындық ойы мен жыраулық философиясы өзінің танымдық құдіреттілігімен ерекшеленеді. Қазақ халқы Асанғайғы есімін үстемдікке, озбырлыққа, әділетсіздікке қарсы ұстанған ізгілік символына айналдырды. Асанғайғының нақ қай жерде жерленгені белгісіз. Екі дерек бар. Біріншісі бойынша Жезқазған облысының Ұлытау ауданында, ал екіншісі бойынша Қызылорда облысының Шиелі ауданындағы Шиелі ауылынан 16 шақырым жерде жерленген екен. Асанғайғыға арнап жасалған ескерткіш Асан Ата кесенесі Жеті әулие қорымында орналасқан. Асанғайғы желмаяға мініп, жиһан кезіп, жер ұйық дейтін ну орманды, көкорай шалғынды, сулы жер, қой үстіне боз торғай жұмыртқалайтын қоныс іздейді. Елді сол жерге қоныстандырсам деп арман етеді. Жүрген жерінде жақсы қонысқа да, жаман қонысқа да баға беріп отырады. Түркістанның қасында ескі қорған қала Сауранды көргенде, әттеген-ай қорғанды айтақырдың бетіне Шөлістанның өтіне салған екен. Сарқырап аққан су жоқ, жайқалып тұрған ну жоқ, түбі тұрақты қала бола алмас деген екен. Асанғайғы Маңғыстауға үш барып, үш қайтыпты. Асанның екі баласы «Маңғыстау малға жайлы қоныс болалар ма?» дегенде Асанғайғы. «Түбінде мал баққан шаруаға Маңғыстаудан жақсы жер болмас» депті. Жетісуды көргенде мынау жетісудың ағашының басы сайын жеміс екен. Шаруаға жақсы қоныс екен депті. Баянауыл тауын көргенде баянға жаймай қой семірмес деп, Асан қазіргі Баянауылды өзіне жайлау етіпті. Қаратал өзенінің өлкесін көргенде, «Эй, сарқыра баққан Қаратал, артың кең, алдың тарау» депті. Өйткені бұл өзен құмға сіңіп жатады екен. Осы күнгі Мерке ауданындағы Аспараны көргенде, «Эй, Аспара, көршіңмен тату бол, шөбіңе суың жетер» деп жүріп кетіпті. Шу өлкесін көргенде, «Эй, Шу, атыңды теріс қойыпты, тегінде бір шулағаның болмаса, ну қамысың еліңді жұтқа бермес деген екен. Шудың аяғында сарсу елі шөп жимай, шудың қамысын қыстап, жаз арқаны жайлайды екен. Әулиеатаның қазіргі Тараз қаласы, шығысынан аққан Талас, батысынан аққан Келес дейтін өзендерді көргенде, малға жайлы екенін біліп, «Ей, екі Талас, бір Келес, малсыз күнің кенелмес, жерде жайылған малға жұт болмас» деген екен. Жуалы жеріндегі ауан дейтін қара топырақты, егістік аймақты көргенде, шөбің себіз, семіз, қарың мол, топырағың май екен, қадырыңды егін салған ел білер депті. Ақмешіт, яғни қазіргі Қызылорда тұсындағы Сыр өлкесін көргенде, «Ей, Ақмешіт, жерің шаң екен, суың жар екен, әр бұтаның түбінде кесек етің бар екен, елің жұтамас, малыңның көзіне сақ бол» депті. Қарсақпай аймағын көргенде айналаң жапан түз екен, тауыңның асты жез екен, екі тауың ел біткенді шақырар, басыңа байлық қонар, жұртың ашықпас деп жүріп кетіпті. Нарын Самар аймағын көргенде, «Е, нарын тайың айғырдай, тайлағың бурадай екен, қысың ұзақ, шаруаңа сақ бол» депті. Шыңғырла өзенін көргенде түсе қалып, жел маясын оттатып, «Жылқының өзі өскен жоқ, Шыңғырлау, сен өсірген екенсің» деп қонып кетіпті. Бірақ Асан ол кезде шырайлы қоныс, нулы өлке табалмапты. Ол Ұлытау жаққа келіп, қайтыс болған көрінеді. Асан Қайғының өмір сүрген тұсы Алтын Орда және қазақ халқының қалыптасу кезеңіне сай келеді. Асан Қайғы шығармашылығында негізгі орын алатын, қазақ тұрмысының өзекті мәселелерін арқау еткен философиялық нақылдық жанрлар, толғау, терме, шешендік сөздер болып табылады. Асан Қайғының шығармаларын жинап зерттеу мен Шоқан Уәлиханов, Григорий Потанин, мәшһүр Жүсіп Көпеев, Сәкен Сейфуллин, Мұхтар Әуезов тағы да басқалары айналысқан туралы біз жаңа жоғарыда айтып кеттік. Асан Қайғы заманында Алтын Орда ыдырап, оның орнына Қырым, Қазан, Өзбек хандықтары пайда болды. Ноғай ордасы тарап, Қазақ хандығының тарих сахнасына шығуы хандықтар арасындағы қымқиғаш талас тартысты аласапыран кезеңмен тұспа-тұс келді. Кейінгі ұрпақ әулие танып, атаңызға айналған көшпенділер философы, атанған Асан Қайғы, өзінен қалған қысқа сын болжаулары, өсиеті арқылы өзінің жайынан да, заман аңғарынан да бірталай көрініс, білік дерек береді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін сіздерменен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жоқ деп
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Кешкілік эфир бағдарламасы. Жақсы ән мен тартымды күй, күміскөме әншілер мен бармағынан балтамған күйшілер, сондай-ақ сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат беретін кешкілік эфир бағдарламасы Назар FM радиосында дәл қазір жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге салып қояйын. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің кешкілік эфир бағдарламасына қатысты ойларыңызды, ұсыныстарыңызды, пікірлеріңізді, немесе сұрақтарыңызды WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыздар болады. Бүгінгі біздің бағдарламамыз... 14-ші ғасырда өмір сүрген қазақтың данышпан ақылгөй жырауы, өз дәуірінің абызы, бас биі, қазақ халқының қамын жеп болашағын ойлаған дала философы, ойшыл Асан Қайғы Сәбит ұлы туралы мәліметтер. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Шежіре аңыздардың айтуынша, Асанның әкесі Сәбит ұзақ жасаған, өзі көріп кел әулие атақты саятшы болса керек. Ол баласы Асанды ес білгеннен осындай қасиеттерге баулып өсіреді. Сөйтіп, ұяда не көрсе ұшқанда сондылесің деген сияқты, өнегелі ұлы ағатты тәрбие көрген Асан жас кезінен ақ туған халқының қамын, оның келешекте ірі де іргелі ел болуы жағын ойластыра бастаған. Сондықтан да ол жас болса да хан, султан, бибектермен бірге жүріп, оларға ақыл қоссады, ой пікір жарыстырып, тайталасып, ержетеді. Бозбала кезінен алық ол ақындық жыраулық, шешендік тапқырлық өнерді жетемен кереді. Ел дауын, жер дауын, әдет ғұрып мәселесін шешерде оның ақылдылығы, алғырлығы, кесімді, шешімді билік сөздері өзге би шешендерден үстем боп шыға келеді. Әз Жәнібек хан бүкіл алаш жұртын билеген, оның дүниеге келген жылы 1342 жылы, Алтын Орда ханы Асан жырау сол Әз Жәнібекпен бірге талай-талай мәселелерді басқаруға шешуге араласады. Әз Жәнібек өлген соң Асан би дешті Қыпшаққа қайтып оралады. Алайда ордадан бөлінген рулар шу сарсу бойына орналасқан соң ел іргесі берік, ағайын арасы тату болу жолында күреседі. Асан Қайғы ең алдымен хандық үкіметті күшейту, елдің қорғаныс қабілетін арттыру қажет деп санайды. Әз Жәнібек ханды уақытша табысқа мастанып кеттің, қазақ халқының Алтын Орда болашағын жете ойламайсың деп сөгеді. Асан Қайғы қойға қошқар, жылқыға айғыр салмай, бура шөгермей, сиырды бұқасыз сақтап, малды 3 жылға дейін ту қылып ауған екен. Мұнысы көшкен елге төл аяқ байлау болмасын дегені болар. Сол ауып бара жатқан бетінде Алтын Орданың ханы Әз Жәнібекке кез болыпты. Бұрын 3 рет той жасап шақырғанда Асан Қайғы бармаған екен. Ауып бара жатып кез болған соң Әз Жәнібек айтыпты. Бұрын бір хан болыпты, ханның қасында бір қараша кедей қоңсысы болған екен. Ханның малының сүмесінен қозы қарын май мен бір қап құрт алған екен. Күздігіні күздеуге қонар мезгілде қараша. Ханның бәйбішесі ханымды шақырып алып, осы құртпен майдың алдын таттырып кетейік. Сонда бізге қалғаны жұғым болар. Ханымға таттырмай кеткен соң берекесі болмас дейді. Ханымды үйіне шақырса, қарашаның үйіне кіріп шығуға намыс қылып, керіліп, әне барамын, міне барамын деп ақыры бармапты. Құрт майдың алдын ханымға таттырмай кетпейміз деп әлгі байқұстар ханымды сарғайып күтіп көп уақыт көшпей отырып қалады. Күндердің күнінде ханым келе жатса, ханның кісі алатын бурасы оны қуыпты. Ханым сасқаннан қараша үйге қойып кетеді. Сонда шалбай құс айтқан екен, шақырса келмес ханымды бура қуып келтірді, қалжы бұлжы дегізбей тура қуып келтірді. Бастай көр қатын құртыңды, сала көр қатын майыңды депті. Сол айтқанда 3 рет тойыма шақырдым, келмедің. Ақыры қадірсіз, аяқсыз келдің ау Асаным деген екен Әз Жәнібек хан. Рас айтасың Әз Жәнібегім, ойың ұрғашыға ауған екен дейді Асан Қайғы. Өз бойымдағы аға тісіңе ие бола алмаған жан едің. Сондықтан айтып отырсың. Сен өзің неге той қылдың, білесің бе? Бірінші рет той қылдың Қарақалпақтың қызы Қарашаш сұлуды алдым деп. Екінші рет той қылдың Жайық судың бойынан дауыл өтпесе жан өтпейтін, жан өтпейтін үй салдырдым деп. Оған несіне келейін деп Асан жырлап кетеді. Ай, Жәнібек хан, айтпасам білмейсің. Жайылып жатқан халқың бар. Аймағын көздеп көрмейсің. Қымыз ішіп қызарып, мастанып қызып терлейсің. Өзіңнен басқа хан жоқтай, өзеуреп неге сөйлейсің? Қорған салдың бейнет қып, қызметшің жатыр ішіп жеп. Он сан ноғай бүлінді, мұны неге білмейсің? Қатын алдың қарадан, айырылдың хандық жорадан. Ел ұстайтын ұл таппас, айырлар атамұрадан, мұны неге білмейсің? Құладың құстың құледі, тышқан жеп жүні түледі. Аққу құстың төресі ен жайлап көлде жүреді. Аңдысып жүрген көп тышпан еліңе жау боп келеді. Құлың кеп сені өлтірер. Осыны Асан біледі. Мұны неге білмейсің? Осыны көрдім түсімде. Білдесе де білмейсің. Ей Жәнібек, ойласаң, қилы-қилы заман болмай ма? Суда жүрген ақшортан қарағай басын шалмай ма? Мұны неге білмейсің? Айтқан тілді алмасаң, енді мені көрмейсің. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін сіздерменен қайтадан бас қосатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Асқау жасымнан Алпыс бестің келгенімді Құдайым берді науқас Қарып басқау Ал дүние Өтерімді біліп едім Білсем әдоу Серілікпен жүріп едім бұл күн Бағам кейін үш үзігі Атым шыққан бір жан едім Мөбей Қарасу есі қалды Алайлан бақпай болмақ Кедей болмақ Құдайдан далқан болдау Қысқа пішкен Айландым ой Арқаның Түгіл көрдім кәрай жасын Ұмытпас құрбы құрдас Замандасын ойланам Ауырымның түр ай жаман Бір жаннан күмістар деп Домбырасын обей Жылама Енді анашым құрып екер бір жанға Уақыт жетті алыс кетер артымдау Жастай қалған қолымдарым бір күн ау әдәк бірәп Өсіп жетер обей Ағаши От шаққаным қабыла пеш құдайым Қапу бетіп кінәмді кеш темір тас Асылаққа қарақтарым байлаулы Арқандаулы қолымды шеш обей Жұрт қойған жан сал деп атымда тап ол жағау батушы едім қысырақ мата белімнен озып шыққан ақын едім бір жанды сырқат деген шықты лақап ол сапар шегем мамам бол бәрің дағай бауырларым бол жекейдің ат сулардың тонығынан ажалыдың кім құтылар құрығынан кешегі ел қыдырған есер кезде қызылы су жұппау шедей жолығымнан обе қадалададайлу
радио тыңдармандар, арнамызға жаңадан қосылған радио тыңдармандар бар болса, қайырлы кеш дейміз. Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Жақсы ән мен тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміс көмей әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сондай-ақ сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, біздің кешкілік эфир бағдарламамыз қосулы болсын. Тікелей толқында дәл қазір сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің кешкілік эфир бағдарламасы туралы ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды немесе сұрақтарыңызды WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберсеңіздер болады. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда сөз болып отырған өзінің халқының қамын ойлаған 14-ші ғасырдың екінші жартысында Еділ бойында дүниеге келген мемлекет қайраткері, ақын, жырау, философ Асанқайғы Сәбитұлы туралы мәліметтер болып табылады. Асанқайғы хан мен қара бұқар арасында қарым-қатынасты ушықтырмай әділет тұрғысынан шеше білген. Сыртқы саясатта халқының өсіп-өркендеуіне ұйытқы болып қазақ қоғамының үлгісін жасаған. Асанқайғы көшпенді халық тұрмысына жұт, табиғи апаттар көп нұқсан келтіретінін жете сезген адам. Осыған орай Асанқайғының жанға жайлы, жері нулы, суы мол, барлық адамдар терезесі тең өмір сүретін, жер ұйықты іздегені туралы аңызда елге кең тараған. Жер ұйық деген сөздің өзі Асанқайғының атымен тікелей байланысты екенін бүкіл қазақ халқы жақсы біледі. Осы Асанқайғы туралы нақтырақ айтқанда оның Әз Жәнібек ханмен кездесуі туралы әңгімені басынан бастап қайтадан қайталап өтсем деймін. Себебі оның айтқан Жәнібек ханға айтқан мына бір толғауы бұны екіге бөліп жатуға келмейді. Сондықтан мен осы әңгімені тағы да бір рет қайталап оқып бергім келеді, құрметті радио тыңдармандар. Асанғайға қойға қошқар, жылқыға айғыр салмай, бура шөгермей, сиырды бұғасыз сақтап, малды үш жылға дейін туғылып ауған екен. Мұнысы көшкен елге төл аяқ байлау болмасын дегені болса керек. Сонда әз Жәнібек хан өзінің астарлы әңгімесін айтып, ақыры қадырсыз, аяқсыз келдің-ау Асаным деп, өзі үш рет тойға шақырған кезде келмей қойған Асанғайғыға өзінің наразылығын, ренішін білдірген екен. Сол кезде Асан былай деп жырлап кеткен көрінеді. Ай, Жәнібек хан, айтпасам білмейсің. Жайылып жатқан халқың бар, аймағын көздеп көрмейсің. Қымыз ішіп қызарып, мастанып қызып терлейсің. Өзіңнен басқа хан жоқтай өзі өреп неге сөйлейсің? Қорған салдың бейнет қап, қызметшің жатыр ішіп жеп, онсан ноғай бүлінді мұны неге білмейсің? Қатын алдың қарадан, айырылдың хандық жорадан, ел ұстайтын ұлтаппас, айырлар атамұрадан, мұны неге білмейсің? Құладың құстың құл еді, тышқан жеп жүні түледі, аққу құстың төресі ен жайлап көлді жүреді, аңдысып жүрген көп дұшпан еліңе жауып келеді. Құлын кеп сені өлтірер, осыны Асан біледі, мұны неге білмейсің? Осыны көрдім түсімде, білдесе де білмейсің. Ей, Жәнібек, ойласаң, қилы-қилы заман болмай ма? Суда жүрген ақшортан қарағай басын шалмай ма? Мұны неге білмейсің? Айтқан тілді алмасаң, енді мені көрмейсің. Асан қайғының бұл айтқанына басын шұлғығаннан басқа хан дәнеме демепті. Сол жолы екеуі дос болып, жалғыз жетім Жәнәліні сұрап алып қалыпты. Сол Жәнібек хан тұсында Қаратау атырабы мен Түркістан төңірегіне жан жақтан анталаған көз тігушілер көбейеді. Шығыстан маңғолдар, батыстан әбілқайыр тұқымдары Түркістандағы өмірін жүргізіп, сауда саттықты өркендетпек болады. Бұл кезде сарайшықта отырған Жәнібек хан еділ жайықты, жем ойылды тастап, Түркістанға қарай үдере көшіп, қоныс аударады. Сонда Жәнібектің бұл әрекетін Асан би жақтырмай, оған былай деп сын айтқан көрінеді. Қырында киік жайлаған, суында балық ойнаған, оймауыттай тоғай елінің ойына келген асын жейтұғын. Жемнен де елді көшірдің ойыл деген ойыңды, отын тапсаң тойыңды, ойыл көздің жас еді, ойылда кеңес қылмадың, ойылдан елді көшірдің. Елбен-елбен жүгірген, ебелек отқа семірген, екі семіз қолғалып, ерлер жортып, күн көрген. Еділ деген қиянға еңкейіп келдің тар жерге.
кичи эй тураңның бел баласы.
Оттен судан жаратылған дана тұран бала тұран құтқарындар дүниені қарап түнін қанатынан шырқын бұзып қара болтын шыңға шыға шырамалы принцессі қайда көк бөрінің көші қайда дала алыстың жел күреген туын қайда жеркілеген ұлын қайда тұман қайда сейілмей ме тұран қайда бұлмай ма
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бүгінгі сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жырау, ойшыл, абыз, асан қайғы. Шамамен 14-ші ғасырдың аяғында дүниеге келіп, 15-ші ғасырдың ортасында Сарыарқадағы Ұлытауда дүниеден озған. Асан қайғы атанып кеткен Хасан Сәбитұлы бір деректерде Еділ бойында дүниеге келген делінген екен. Ал атағы бір деректерде әкесі Сәбит Арал өңіріндегі Сырдария жағасын қоныс еткен саятшы дейді. Асан Алтын Орданың ықпалды билерінің бірі болған, Алтын Орда ыдыраған кезде Дешті Қыпшаққа қайтып оралған, Қазақ ордасын құрған Керей хан Жәнібек хандардың ақылшы биі болған. Хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Әз Жәнібек ханға Әз Жәнібек ханға айтқан сөзі туралы тағы да қайталап айта кетейік. Асан қайғының айтқанына басын шұлқығаннан басқа хан демейді. Сол Жәнібек хан тұсында Қаратау атырабы мен Түркістан төңірегіне жан жақтан анталаған көз тігушілер көбейіп кетеді. Шығыстан маңғолдар, батыстағы Әбілқайыр хан тұқымдары Түркістандағы өмірін жүргізіп, сауда саттықты өркендетпек болады. Бұл кезде сарайшықта отырған Жәнібек хан Еділ жайықты жем ойылды тастап Түркістанға қарай үдере көшіп қоныс аударады. Сонда Жәнібектің бұл әрекетін Асан би жақтырмай оған былай деп сын айтқан екен. Қырында киік жайлаған, суында балық ойнаған, оймауыттай тоғай елінің ойына келген асын жейтұғын. Жемнен де елді көшірдің, ойыл деген ойыңды отын тапсаң тойынды. Ойыл көздің жас еді, ойылда кеңес қылмадың, ойылдан елді көшірдің. Елбең-елбең жүгірген, ебелек отқа семірген, екі семіз қолға алып, ерлер жортып күн көрген. Еділ деген қиянға еңкейіп келдің тар жерге. Мұнда кеңес қылмасаң, кеңестің түбі нараду. Ақылды белден алдырдың, көңілді жаман қалдырдың. Нәлет біздің жүріске Еділ менен жайықтың, бірін жазға жайласаң, бірін қыста қыстасаң, ал қолыңды маларсың алтын менен күміске. Елі мен жұртының болашағы туралы қатты қайғырып толғанған абызды халық Асан қайғы деп атаған. Ол өзінің толғауларында хандықты нығайту, елдің қорғаныс қабілетін арттыру қажеттігін насихаттаған. Асан қайғы елінің сулы, нулы, шөбі шүйгін құтты қоныс тауып, адамды жүзге келмей өлмейтін, қойы екі төлдейтін, мамыражай еркін өмір сүруін аңсаған. Бұл мұратын жырау жер ұйық деп атады. Қ алты атанға жүг артып, алты жыл жайлы қоныс қарап, қазақ жерін түгел шолып шығады. Әр қоныс мекенге байыпты сын баға беріп отырады. Бұл бағалары әлі күнге дейін ел аузында ұмытылмай айтылып келеді. Жыраудың толғауларының бірнешеуі әз Жәнібек ханға арналған, ертеңгі ханның халықтың болашағын Жәнібектің ақыл-айла көрегенділігімен тығыз байланысты алып қарайды. Асан қайғы толғауларында терең толғаныс бар. Ұлы мемлекет Алтын Орданың ыдырап, оның орнына пайда болған халықтар арасындағы алауыздық түбі орға жығатынын сол кездің өзінде-ақ болжаған екен. Талай ғасыр Алтын Ордаға тәуелді болған Ресей мемлекетінің күшейіп келе жатқанын да ескерткен. Халық басына төнген бұл қауіптің зардабын оның немен тынатынын да дәл болжайды. Ол күнде қарындастан қайыр кетер, ханнан күш, қарағайдан шайыр кетер. Ұлы қызың орысқа бодан болып, қайран ел, есіл жұртым, сонда нетер деген екен. Ноғай өзбек, түркмен, қырғыз, қарағалпақ халықтар арасында Асан қайғы есімі ілтипатпен аталып, құрмет тұтылады. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымыз, яғни Асан қайғы Сәбитұлы туралы бүгінгі мәліметтеріміз аяқталды. Бүгінгі дейтін жөніміз бар, себебі біз Асан қайғы туралы мәліметтерді келесі жолы жалғастыратын боламыз. Бұл бір ғана хабардың еншісіндегі дүние емес. Ал біздің тыңдарманымыздың пікірі келген екен. Менің есімім Аяулым. Кешкілік эфир бағдарламасынан бүгін Асан қайғы туралы естідім. Асан қайғы туралы негізі көп естідік. Оның жер ұйықты іздегенін де білеміз. Бірақ оның айтқан сөздері, толғаулары соншалықты көп деп еш ойламаппын. Бұдан былай біліп жүретін болдым. Көп рахмет айтам деген екен. Аяулым, сізге көп-көп рахмет. Ал құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызды аяқтаймыз. Келесі эфирде аман-есен жүздескенше, сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен жүргізуші Райхан Есімханқызы.
Жаралып сұлу тәніміз, беріліп оған жанымыз. Өмірге келдік бәріміз, анамыздың құрсағынан. Тәніңде жүрме жан мәңгі, адамның жолы бағдарлы. Келмеске кеткен жандарды, жаным жылап шын сағынам. Өмір кейде мәндемес, құлатқанда жар білес. Өмір деген өтпелі, адамда мәңгімес. Өмір ай, өмір ағын судай, адамның жаны қауырсындай. Қиындықтарда сағымсынбай, жүрсем екен, жүрсең екен. Өмір ай, өмір сағым күйін, иманның алдында жән күйін. Бір-бірімізді қадірлейін, тау бесіктен жердесіп кедейін. Әр күнің шыдап дауылға, шағылмай асқар тауында. Құшағын ашқан бауырға, алғыс тілек айтатын күн. Өмірдің мәні сыйластық, өмірдің мәні өтініш. Қалмасын іште өкініш, ауылыңа қайтатын күн. Өмір кейде мәндемес, құлатқанда жар білес. Өмір деген өтпелі, адамда мәңгемес. Өмір ай, өмір ағын судай, адамның жаны қауырсындай. Қиындықтарда сағымсынбай, жүрсем екен, жүрсең екен. Өмір ай, өмір сағым күйіп, иманның алдында жән күйіп. Бір-бірімізді қабірлейік, тау бесіктен жердесіп кедейін. Thank you. Өмір ай өмір ағын судай, адамның жаны қауырсындай. Қиындықтарда сағымсынбай, жүрсең екен, жүрсең екен. Өмір ай өмір сағым киік, иманның алтын тәжін киіп. Бір-бірімізді қадірлейік, тал бесіктен жер бесікке дейін.